For noen år siden, da jeg fortsatt bodde hjemme hos foreldrene mine, så la min far med hjelp av sånne i familien parkett i stua for første gang. Det var før sånn der klikkparkett og sånn var skikkelig vanlig, så vi måtte lime og vi måtte tilpasse og det ene og det andre. Og når vi var ferdig, så sa pappa ja, nå har jeg lært å legge parkett. Og det skal jeg vel egentlig aldri gjøre igjen. Og nå som vi er midt i en tid med korona og vi ikke kan møtes og sånn, så har vi lært oss i begynnelsen å lage videoandakter, videobibelrefleksjoner. Og denne i dag blir nok den siste videorefleksjonen for en stund. Framover kommer vi til å helst bare legge ut på podkasten vår, rett og slett fordi det er der flest folk følger med. Så det er litt sånn som med pappa at ja, nå har jeg lært dette. Nå skal jeg ikke gjøre det lenger, men ja, vi får se om det dukker opp igjen senere. Grunnen til at jeg fortsatt skal ha video akkurat i dag, er at det jeg har tenkt å undervise om, blir noe ganske visuelt. Og jeg har tenkt å dele litt skjerm med dere, vise dere en bibeltekst og jobbe med den sammen med dere. Så hvis du hører på podkast, så kan det funke fint å høre på, men det blir enda bedre på video. For de av dere som har fulgt med på bibelrefleksjonene, i hvert fall de siste ukene, så har dere kanskje skjønt at jeg har prøvd å lære dere forskjellige måter å lese Bibelen på, enten det er å meditere eller pugge eller å leve seg inn i teksten. Og i dag så har jeg lyst til å fortelle om en måte å lese Bibelen på som har betydd veldig mye for meg opp igjennom. Og det kalles gjerne for induktiv bibelstudie eller manuskriptstudier. Og induktiv, det er det motsatte av deduktiv. Hvis du har en deduktiv tilnærming til noe, f.eks. på universitetet, så har du en hypotese som du tar med deg inn til et materiale for å få avkrefta eller bekrefta den. Men hvis du jobber induktivt, så går du rett til materialet og prøver å se hva er det dette materialet sier til meg. Og den måten å lese Bibelen på i dag, som jeg skal dele med deg, handler om å gå til bibelteksten, ikke med dine hypoteser på forhånd, men med blanke ark så godt du kan, og prøve å la teksten tale til deg. Nå skal jeg få delt en skjerm, i hvert fall med de av dere som følger med på video. I en induktiv bibelstudie så har man gjerne tre trinn. Man har først observasjon. Å lese teksten nøye, så har man tolkning, prøve å forstå hva teksten handler om. Og så har man anvendelse. Hva kan jeg gjøre med denne teksten i dag? Jeg liker bedre å kalle det siste punktet for respons. Så jeg skriver inn det. Fordi jeg tenker Bibelen er ikke en bok vi skal bruke, men som vi kan respondere på. Gud har et eller annet å si til oss gjennom de som skrev Bibelen, og vi kan respondere på det han deler med oss. Forskjellen mellom punkt 2, tolkning, og punkt 3, respons, det handler om at tolkninga, det er hva betydde teksten for de som leste den første gang. Men respons handler om hva kan denne teksten bety for meg og deg i dag. Jeg lærte om induktiv bibelstudie første gang da jeg var på utveksling i Uganda. Og da var det en av de som underviste om det, som sa hvor viktig denne her rekkefølgen er. Først må du observere nøye, så kan du tolke teksten, og så kan du respondere på den. Og dette er et hierarki, for hvis du ikke observerer teksten nøye, hvis du ikke leser den nøye, hvis du ikke får med deg alt, så er det god sjanse for at du gjør en dårlig tolkning. Og hvis du gjør en dårlig tolkning, ja, da kommer du til å gjøre en elendig respons eller anvendelse på det du har lest. Så det jeg har lyst til å gjøre nå, og ta dere gjennom en bibeltekst som passer veldig godt til 17. mai, som nærmer seg nå. En tekst om bønn fra 1. Timoteus 2, 1-4. Ja, jeg kan vise deg en ting før det. Hvis du ikke har skjønt det, så har jeg undervisning nå uten et ferdig manus, så dette blir litt til mens vi går. Det er spennende. Vanligvis når jeg gjør manuskriptstudier eller induktive bibelstudier, så liker jeg å skrive teksten og sitte med penn og papir og jobbe meg gjennom ordene som står der. I dag så skal jeg istedenfor dele teksten jeg lager på skjermen, og prøve å bruke det tegneverktøyet som finnes i Word. Så vi tar for oss trinnene én og én, og jeg begynner med å lese teksten. Paulus skriver: «Jeg formaner dere framfor alt å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv, med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» La oss starte med observasjon. Det første en må gjøre, det er jo sånn som jeg har gjort nå, å lese teksten, og gjerne lese den mange ganger og nøye. Og så kan det være en god idé å begynne å stille noen spørsmål til teksten, som ikke handler om tolkninga og forståelsen, men om hva er det egentlig som står der. Et tips kan være å bruke de vanlige spørreordene. Hvem er i teksten? Hva gjør de? Står det noe om hvorfor de gjør det? Hvor er de? Når skjer det? Og så videre, og så videre. Det blir litt forskjellig fra om det er et brev eller en fortelling. Så vi begynner med spørsmålet: hvem? Hvem er det som er her? Paulus skriver brevet, som vi har fått med oss i innledninga. Det er Paulus brev til Timoteus, og han skriver «jeg». Videre så ser vi at han, «jeg formaner dere», så det er «jeg» og «dere». Og videre så skal han «jeg formaner dere til å be for hvem da? For alle mennesker». Og spesifikt for konger og de som er i ledende stillinger. Og så er det en til «hvem» som er i teksten. Det er «Gud, vår frelser». Og så nevnes det en gang til «alle mennesker». Så dette er noen hvem. Og når du er i denne tidlige delen av lesinga, så kan det her virke litt sånn litt for enkelt. Men det skal være litt enkelt. Nå skal du bare lese teksten nøye. Og det kommer til å hjelpe deg når du skal tolke teksten og finne ut hva den kan bety for deg videre. Vi tar et neste spørsmål. Ny farge på pennen jeg markerer med. Vi går for rosa denne gangen. Hva? Paulus formaner. Oi, nå er ikke sant. Sånn er det når man skal gjøre ting live. Ok, vi er tilbake. Jeg formaner dere til å bære fram bønn, påkallelse og forbønn og takk for alle mennesker. Det er en ting Paulus ber de gjør. Videre så sier han at de skal be for kongen og de ledende stillinger. Og det er vel egentlig alt det som står her om hva de skal gjøre. Et annet godt spørsmål til denne teksten, i hvert fall synes jeg, er hvorfor? Hvorfor ber Paulus de om å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk til alle, for alle mennesker, og be for kongen og alle ledende stillinger? Vi plukker en ny farge. Det går også an å bruke en penn med en farge og så ha rundinger rundt noe, firkanter rundt noe annet. Hvorfor formaner Gud Paulus dette? Jo, sånn at vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Og fordi det er godt, og noe som Gud, vår frelser, gleder seg over. Så hvem skriver Paulus? Skriver til dere, altså menigheten som Timoteus er leder for. Han ber de om å be og kalle på Gud og gå i forbønn og takke for alle mennesker, og også for konger og de ledende stillinger. Fordi da, når vi gjør det, ord som så er veldig gode når du skal studere en tekst. Let etter sånne bindeord. Så, og, men, for, fordi, derfor, sånne ting som kobler teksten sammen, så skjønner du, er det lettere å finne svar på spørsmålene når vi leser. Ja, og hvorfor gjør han det? Sånn at vi kan leve et fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt, og fordi det er godt og noe Gud gleder seg over. Nå har vi observert litt. En kan gjøre det mer. En kan streke under ting en legger spesielt merke til selv, og så videre. Og så går vi videre på neste punkt, nemlig tolkning. Hva betydde denne her teksten for de Paulus skrev det til først? En fin ting å gjøre da er å sette seg ned og skrive spørsmål i margen til de tingene du lurer på. Er det noe du ikke forstår? Er det noe som du ikke skjønner den historiske konteksten i? Hva er det du lurer på med teksten? Spørsmålene dine kommer til å sende deg i retning av interessante ting. For meg, når jeg ser på det her, nå skal jeg prøve å skrive på skjermen her, det blir veldig godt til. Men jeg lurer litt på hvorfor det står fire måter på det, for det er bare på en bønn, påkallelse, forbønn. Og fornemmer fire ting, er det forskjell på dere i sammenheng, hva er dette? Så lurer jeg på, er det noen spesiell grunn til at det å be for konger og, og de ledende stillinger har en sammenheng med det at de kan leve et fredelig liv, med Guds frykt og verdighet i alt? Og så lurer jeg på, hva sier det her om Gud? Hva slags Gud er det som finner glede i at vi ber? Og har egentlig denne bønnen for alle mennesker noe med sammenheng med det siste som står, at Gud ønsker at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne? Sånn kan du begynne å skrive spørsmål i margen til teksten. Og så kan du begynne å prøve å svare på de spørsmålene. Det første stedet du må lete da, er i teksten i seg selv. Er det noen spørsmål du har som du finner svar på i den lille tekstbiten du holder på å studere? Akkurat for meg nå, hvis jeg for eksempel tar spørsmålet om hvorfor nevner Paulus spesielt det her med å leve et stille og fredelig liv, hva er greia her? Så finner jeg ikke noe sånn veldig svar på det. Kanskje det at konger og de ledende stillinger, det er noen som har makt til å hjelpe folk å leve i fredelig liv i Guds frykt og verdighet. Men hvis ikke jeg finner noe svar på det i den lille teksten, så kan jeg gå et hakk bredere. Jeg kan se på hele brevet, hele teksten som Timoteus skriver. Her har jeg vist dere et bilde fra The Bible Project, som lager utrolig fine oversiktsvideoer over forskjellige brev og bøker i Bibelen. Så jeg anbefaler ofte, hvis du skal gjøre en sånn bibelstudie, å bare se den store sammenhengen først på en video du finner på YouTube, og så går du tilbake til å lese. Jeg mener ikke jeg husker å finne noe spesielt som handler om det med å leve her. Det er noen hint her og der til hvordan en skal forholde seg til menneskene utenfor kirka. Men hvis jeg blir enda bredere og leter i konteksten Det nye testamentet, og kanskje også i den historiske konteksten, at jeg leter fram noen bibelkommentarer og sånn, så ser jeg at, oi, de levde i en tid med forfølgelse, der folk forfulgte de kristne. Paulus hadde jo til og med selv vært en av de som forfulgte de kristne. Så kanskje de spesielt trengte å be på konger og de ledende stillinger, sånn at de ikke skulle bli forfulgt, sånn at de kunne leve vanlig liv i trygghet, der de kunne få lov til å dele evangeliet og troa på Jesus med andre der de var. Så sånn gjør man. Man stiller spørsmål, og så leter man i teksten og rundt teksten og i den historiske konteksten etter svar på spørsmålene. Noen ganger er det lett, andre ganger er det veldig vanskelig, og et tips som jeg har nevnt før er alltid, bruk fotnotene. Er det noen sted som linker til noe annet, eller står det noen beskrivelser der? Eller kanskje du har en studiebibel som kan hjelpe deg? Så har jeg lyst til å ta dere til del 3. Vi har observert i teksten. Jeg har prøvd å tolke og forstå den, og så er tredje ting, hva har det her med mitt liv å gjøre i dag? Og hvis jeg ikke går i bredden av alle ting i teksten nå, men heller ser spesielt på det, den lille setningen jeg nevnte, be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Hva sier den teksten til meg da? Han sa noe spesielt til den menigheten som Paulus skrev til de kristne som levde på den tida. Og så sier han kanskje noe spesielt til oss i dag. Det er snart 17. mai. Og når jeg ser på det her, så takker jeg Gud for at jeg kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og ferdighet i alt. Fordi vi blir ikke forfulgt i Norge. Og det er jeg takknemlig for. Så da kan jeg bare få en bønn og påkallelse for bønn og takk for det. Og så tenker jeg også at jeg kan be. Jeg kan be om at det fremover skal være religionsfrihet i Norge. At det skal være mulig å drive kirke og samles. Og nå er vi midt i en koronaepidemi. Kanskje vi skal be for de som er i ledende stillinger, spesielt nå, som har jobbet så vanvittig hardt for alle mennesker, som Paulus skriver i teksten. De har jobbet for alle for at vi skal ha det bra. De må tåle kritikk. Det er sikkert mange av de som er i regjeringen, i maktapparatet, som har hatt masse søvnløse netter, som gjør så godt de kan. Og da tenker jeg at min respons, eller vår respons til denne teksten, er at vi kan be for dem. Vi kan be for at de skal gjøre det godt for alle mennesker å være i Norge, både i epidemien vi er i nå og i tiden etterpå. Vi kan takke for at vi har et land der vi kan leve i frihet, og der regjeringen har gjort så mye bra i møte med koronaepidemien. Og i det hele tatt, i møte med den teksten, så kan jeg nå finne måter jeg kan respondere på. Så sånn, helt kort kan en observasjontolkning og respons ser ut, et induktivt bibelstudie ser ut. Jeg fikk lyst til å nevne en ting til, som jeg legger merke til når jeg ser på teksten. Jeg har jo markert her at det står dere, Paulus, jeg formaner dere å bære fram bønn, og så videre. Så dette er kanskje ikke en respons jeg skal gjøre alene, men det er noe vi som menighet kan gjøre sammen, enten når vi er samlet på et bønnemøte, neste gang vi gjør det er vel 31. mai på Zoom, men også når vi hver for oss ber våre bønner, så gjør vi det på en måte sammen. Så jeg har lyst til å invitere deg til å være med, de andre i menigheten, nå som vi nærmer oss grunnlovsdag og feiring av det landet vi bor i, og be for alle menneskene i dette landet, be spesielt for de som leder landet, og be om at alle mennesker skal få lov til å leve fredelige liv, og at det skal være mulig å bli frelst og lære sannheten å kjenne her i Norge. Så jeg avslutter med å be en bønn, og invitere deg til å be videre der du er. Gud, jeg takker deg for Bibelteksten. Jeg takker deg for at det er så mye godt å finne i den. At vi kan lese og lære. Jeg takker deg for at du har noe å si til oss, sånn som du hadde noe å si til de første som leste det. Og nå ber vi for Erna Solberg, og for Kong Harald, og for regjeringen, for Stortinget, for lokalpolitikere våre, om at du må være med dem, trøste dem, hjelpe dem, gi dem kraft og styrke, gi dem visdom. Og så ber vi for alle mennesker i Norge om at hver enkelt skal få lov til å lære sannheten å kjenne. At hver enkelt skal få muligheten til å bli frelst. At hver enkelt skal få lov til å lære deg å kjenne, og at alle skal få lov til å leve i fred. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, sånn er det. Det blir til litt når det går. Faren min la en gang parkett. Han sa, nå har jeg gjort det her for første gang, og nå skal jeg aldri gjøre det igjen. Og i dag så har jeg for første gang prøvd å gjøre en undervisning i induktiv bibelstudie uten å ha et ferdig manus på forhånd. Men jeg håper at du har lært noe underveis, og spesielt det med rekkefølgen. At du først når du leser teksten, setter deg ned, gjerne med penne og papir, markerer det du legger merke til, finner ut hva det egentlig som står her. Det er observasjon. At du går videre til neste trinn og tenker, hva betyr dette her? Hva betydde det for de som leste det første gangen? Og at når du stiller masse spørsmål til teksten, at du tenker selv, men også leter i konteksten rundt, og i den historiske konteksten, og i bibelkommentarer og det du klarer å finne. Og at du til slutt tar den boa over til ditt liv i dag. Paulus skrev en gang til noen helt konkrete mennesker, til Timoteus og menigheten han var en del av. Men vi er også en del av den store kirka som har eksistert siden Jesus sin tid. Så når Paulus skriver til de, så skriver han egentlig også til oss. Så det er en stor avstand som vi må jobbe med å tolke og finne ut hva er relevant for oss i dag. Men så er det også en kort avstand, for vi er, sånn som vi, også en menighet av frelste syndere som Jesus har kalt til seg. Som har fått lov til å lære sannheten å kjenne, og som har fått i oppgave å be for landet vårt og dele troen vår videre til alle de som har lyst til å høre. Så med det så ønsker jeg deg en god 17. mai-feiring. Gud signe vårt dyre fedreland. Amen.